Desigur, textul acesta din capitolul 25 vă este cunoscut și cred că l-ați citit de multe ori. E unul din textele plăcute, frumoase, din Vechiul Testament, în care avem contraste extraordinare între persoane. Sunt trei persoane care apar în contrast aici. E David, apoi Nabal și Abigail. Și probabil că în seara aceasta nu veți afla nimic nou, doar vă aduc aminte. Sau dacă va fi ceva nou, nu va fi pentru că n-ați trecut prin textele acestea, ci pentru că nu le-ați văzut sau ați trecut mai în grabă, sau uneori fiind prea obișnuiți cu anumite texte, nu mai vedem exact ce trebuie. Nu știu dacă vouă vi se întâmplă, însă mie și în ultimul timp, din ce în ce mai des, caut lucruri și nu le găsesc. Și caut, și caut, și caut. Îmi trebuie o șurubelniță și, sau îmi caut ceasul. Și o chem pe nevastă, măi nevastă, vino că nu știu unde am pus ceasul. Și i-am spune, dă-i în fața ta. Și apoi îmi dă și așa o mângăiere. Nu știu, câteodată ori mă sperii. E acolo, sunt obișnuit cu toate lucrurile, mă uit și nu-l văd. Și e acolo în fața mea. S-ar putea și în seara aceasta să fie lucruri cu care suntem obișnuiți și sunt aici în cartea Domnului, dar nu le-am văzut. Suntem prea obișnuiți cu textele acestea. Într-un fel de introducere, aș vrea să vedeți că aici un om drept, și mă refer la David, robul lui Dumnezeu, poate să-și piardă cumpătul. Ca să descriu în scurt întâmplarea, evenimentele care au avut loc înainte de textul pe care l-am citit, David, după ce își dă seama că Saul e pe urmele sale și nu mai e sigur nicăieri în Țara Sfântă, coboară în sud, la sud de Beersheba, în ținuturile pe care, în înțelegere cu filistenii, le-a primit de la filisteni, deși filistenii nu stăpâneau acolo, ci în aranjament cu filistenii, cu Achish în mod special, și David devine stăpân pe ținuturile acelea, stăpân într-o formă, vorbind așa. Pe acolo se poate ascunde cu tovarășii de luptă, cu garnizoana pe care și-a format-o, cu cei 600 pe care îi are, și mai târziu se stabilește într-un loc la Țiclag. Găsim că mai târziu, puțin mai târziu, când începe războiul și confruntarea din urmă între filisteni de o parte și forțele conduse de Saul și fiii lui lângă muntele Gilboa, unde Saul e înfrânt și ucis împreună cu fiii săi, David trebuie să vină din Țiclag și să urce în sus și trebuie să ia parte în războiul acesta împotriva lui Israel și se află între trupele filistene. Dumnezeu a făcut așa ca să coboare înapoi la Țiclag și atunci la Țiclag găsește că Țiclagul, care e jos de tot pe hartă, în sud, înspre pustie, Țiclagul deja fusese jefuit de amaleciți. Aici, în spate, în spatele hărții, lângă, dincolo de dealuri, aici e pustiu și poate fugi mai ușor de Saul. Și pentru Saul era mult mai greu să facă o campanie militară, pentru că îi trebuiau nu numai trupele care să le angajeze, să-l prindă pe David, ceea ce ar fi putut, că era împărat, dar îi trebuiau alimente, îi trebuiau zile de drum și era o campanie militară mult mai costisitoare. Și nici n-a încercat, de fapt. Astfel se face că David e în partea de sud a Țării Sfinte, în locul unde dealurile se termină și înspre Carmel și mai în jos, înspre Țiclag, începe pustia. E la timpul, întâmplarea are loc la timpul când se tund oile și prin părțile acelea la Carmel, Carmelul de sud. Noi avem în Țara Sfântă două Carmeluri, muntele Carmel în nord și Carmel, localitatea din sud. Un frate vestit, predicator, care a fost în Țara Sfântă, Îmi spunea puțin așa, glumind, era obișnuit cu cuvântul sfânt și ghidul din Israel îi spune, dacă vreți să mergeți la Carmel, e mai periculos, pentru că în partea aceasta sunt arabii și dincolo de Betleem, în partea de sud a Țării Sfinte, e mai periculos de vizitat și de văzut. Și fratele predicator spune, nu, Carmelul e în nord, acolo unde a făcut Ilie, unde a făcut Ilie minunea și unde a ucis prorocii lui Baal. Și ghidul i-a spus, da, e în nord, dar e și în sud. Nu se poate, cum e în sud? Și ghidul îi spune, citește și vezi acolo despre Nabal și Abigail. Ei locuiau la Carmel. Și atunci, fratele, exact ca și eu cu ceasul meu și cu ciocanul sau... Băi, de câte ori am trecut peste textul ăsta și nu mi-am dat seama că e alt Carmel, e un alt Carmel. În partea de sud, Carmelul acesta, o localitate mică și astăzi, pe atunci se pare că erau toate domeniile unui singur om, în partea aceasta se tundeau oile. La tunsul oilor, așa cum era sărbătoare la culesul viilor și așa cum era sărbătoare și la seceriș, și tunsul oilor era un eveniment deosebit. Erau zile, săptămâni întregi când erau mese date, oamenii lucrau împreună, erau, se simțea o tovărășie și o prietenie între oameni și mai mult, din folosul celor care aveau proprietatea, se împărțea și altora care lucrau. Și David, fiind în pustie, are o problemă. Cum hrănește oamenii lui? Are în jur de 600 în oastea sa. Și se pare că a fost strâns. Aici nu mai e așa o cetate lângă cetate și să meargă și să ceară de la oameni și apoi să fugă în munți și să aibă de mâncare. Cum trăiesc? Și trimite niște soldați de-ai săi, 10 tineri, ni se spune, a ales 10 oameni, trimite 10 cu gândul că vor veni toți încărcați. Putea să trimită unul numai, dar s-a gândit 10 oameni mai bine, aduc mai multe lucruri. Trimite 10 oameni la Carmel, spune suiți-vă la Carmel, ei sunt în pustie, în jos, urcați-vă în sus, în dealuri, la Carmel, duceți-vă la Nabal și spuneți-i urați-i de sănătate și spuneți-i sănătate în numele meu. Să-i vorbiți de bine, să-i spuneți trăiești în pace, Nabale, și pacea să fie cu casa ta, cu tot ce este al tău. Am auzit că tunzi oile și cu ocazia aceasta o să ai mai mult, belșug de mâncare. Și păstorii tăi au fost cu noi, nu i-am ocărât, mai bine zis, i-am păzit în tot timpul acesta, nu le-am făcut niciun rău. Întreabă-i pe ei, pe slujitori, și îți vor spune... Să capete trecere tinerii aceștia înaintea ta, fiindcă venim într-o zi de bucurie, așa ca și la seceriș și la strânsul strugurilor, tunsul oilor erau zile de bucurie. Dă dar, te rog, robilor tăi și fiului tău, David, ce te lasă inima? Când au ajuns oamenii lui David, au spus lui Nabal toate aceste cuvinte în numele lui David. Apoi au tăcut. Tăcerea aceasta e grăitoare aici, pentru că se pare că Nabal, stând pe jilțul lui acolo, se uită la ei, îi măsoară și nu spune nicio vorbă. Nabal apoi a răspuns slujitorilor lui David și le spune, cine este David și cine este fiul lui Isai? Astăzi sunt mulți slujitori care fug de la stăpâni. Să-mi iau eu pâinea și apa și vitele mele pe care le-am tăiat pentru tunzătorii mei și să le dau altor oameni care sunt de nu știu unde? Oamenii lui David și-au luat drumul înapoi. Probabil s-au înclinat, au înțeles, și-au primit afrontul, și-au plecat înapoi, s-au întors și i-au spus la sosire ce le-a spus Nabal. Atunci... David le spune, convoacă pe toți, fiecare din voi să-și încingă sabia. lui David, dintr-o dată i s-a ridicat tensiunea. Dintr-o dată e învolburat, se înfurie. Toți oamenii, fiecare din voi să-și ia sabia și în fiecare imediat să încinge cu sabia. E o disciplină în oastea lui David deosebită. Ei sunt haiduci. Principiul lor era: nu facem rău lui Israel, suntem din poporul Israel. Dacă facem rău, facem rău altora, dar nu poporului nostru. Așa putea să spună toți păstorii lui Nabal: nu ne-au făcut rău, mai bine ne-au păzit de cei care puteau să ne facă rău. Cei 10 nu iau ei sabia, ei să se răzbună, ei primesc mesajul să se ducă înapoi. Și David acum poruncește: fiecare din voi să-și ia sabia. Și imediat fiecare și-a încins sabia. David și-a încins și el sabia și aproape 400 de inși s-au suit după el. Au mai rămas doar 200 la calabălâcuri. Un om care, un om drept, își pierde cumpătul, se enervează și starea aceasta de nervi nu e bună. David e gata să verse sânge. Afrontul era mare, dar nu justifica o vărsare de sânge. Mai târziu el mulțumește Abigailei și îi spune: în noaptea aceasta nu rămânea nimic din tot ce e a lui Nabal. Ar fi dispărut complet și avere și oameni, tot am fi ras. Avem exemple în Sfânta Scriptură. Moise e omul care e omul blând și blândul acesta sparge tablele. Mulți îl justifică pe Moise în privința asta. Poporul dansează, cum putea să mai ducă el tablele? Ca și cum tabăra e stricată de gândul și de ce făcuseră ei. Nu aveau nevoie de tablele legii, aveau nevoie de sabia lui Dumnezeu. Și sparge tablele. Dumnezeu are blândețea și îi mai face un rând de table cu legea. Altădată, în mânia sa, el nu ascultă pe Dumnezeu, învârtoșat în firea sa împotriva poporului, care mereu cerea apă și era nemulțumit. Fiii lui Zebedei, Boanergeți, fiii tunetului, odată pentru că samaritenii nu vroiau să îi primească, întreabă să coborâm foc peste ei, să mistuim cetatea. Nu știți de ce duh sunteți mânați. Nu e un duh al înțelepciunii și Duhului Dumnezeu. Se întâmplă și cu oameni drepți care își pierd firea, își pierd cumpătul. Odată un predicator a chemat pe unul care era în starea aceasta și l-a pus să citească Ioan 3:16. Și a citit: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu să moară, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și după aceea omul a luat un ban și îl pune peste Biblie și spune: mai citește acum. Și omul se uită, zice: nu pot să citesc, că e dolarul. Și predicatorul îi spune: exact așa ești dumneatare acum. Nu mai auzi cuvântul lui Dumnezeu și nu mai asculți voia lui Dumnezeu, pentru că între tine și cuvântul lui Dumnezeu e dolarul. La fel se poate întâmpla firea pământească să fie între cuvântul lui Dumnezeu și inima noastră care să asculte. E voia noastră mai tare decât voia lui Dumnezeu și nu vedem nimic. Nu vedem că suntem prea obișnuiți, nu vedem pentru că nu vrem să vedem, pentru că e firea noastră care ne oprește, sau voia unui alt om, sau interese care sunt. La David aici se pare un orgoliu, o mândrie. Nu știm exact, nu mai aveau deloc de mâncare? Ajunseseră așa de jos încât să nu mai aibă, și dacă n-ar fi făcut ceva, îi săreau oștenii lui în cap? Nu știm, cuvântul nu spune. Și unde tace cuvântul, nu-i bine să adăugăm noi. Însă se poate să se fi întâmplat așa ceva, el e prins acum. Știm însă sigur că David s-a enervat atât de mult încât e gata să verse sânge. Și nu numai pe Nabal să-l aranjeze, cel care e cu numele de nebun și așa și era, ci împotriva tuturora. Un al doilea lucru pe care aș putea să-l vedem așa ca în introducere, o inimă înțeleaptă se lasă înduplecată. Tot la David mă gândesc. Când vine Abigail, David ascultă, cumpănește, toți sunt cu sulițele și cu săbiile încinse. Ce se întâmplase? Slujitorii lui Nabal au venit și i-au spus femeii, soției lui Nabal: iată, David a trimis niște oameni, stăpânul nostru i-a primit rău, s-a purtat rău cu ei. Oamenii aceștia însă au fost buni cu noi, nu ne-au ocărât, nu ni s-a luat nimic în tot timpul cât am fost cu ei în câmp. Ne-au fost mai mult ca un zid, zi și noapte, în tot timpul cât am fost cu ei la păscutul turmelor. Să știi acum și să vezi ce ai de făcut, căci pierderea stăpânului nostru e hotărâtă înaintea lui David. Și Abigail cumpănește, e o femeie înțeleaptă, pe lângă faptul că e o femeie frumoasă, cuvântul ne spune că era o femeie înțeleaptă și o vedem și din ce lucrare face. A luat îndată 200 de pâini, 2 burdufuri cu vin, 5 oi pregătite, 5 măsuri de grâu prăjit, 100 de turte de stafide, 200 de legături de smochine, le-a pus pe măgari, are o caravană de alimente acum și a zis slujitorilor săi: luați-o înaintea mea și eu voi veni după voi. N-a spus nimic lui Nabal. Când a venit și David ascultă ce îi spune Abigail, David se gândește și se pocăiește. Și asta e a doua învățătură ca introducere în textul acesta. Un om care are inima după voia lui Dumnezeu se lasă înduplecat, se lasă lămurit, convins de Dumnezeu. Și el vine și spune acum, și uitați-vă ce frumos arată: binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel care te-a trimis astăzi înaintea mea. Niște cuvinte pe care ar trebui să le învățăm, pentru că trebuie să intre în vocabularul, în glosarul vorbelor noastre, a cuvintelor noastre. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel care te-a trimis înaintea mea. Întâi, binecuvântat să fie Dumnezeu, al doilea, binecuvântată să fie lucrarea ta și binecuvântată să fie lucrarea lui Dumnezeu și apoi la urmă să fie binecuvântată cea care face lucrarea. David ne învață cum să ne rugăm aici. În toate, întâi el să fie binecuvântat, apoi să fie binecuvântat harul lui Dumnezeu și apoi binecuvântat să fie cei care răspândesc harul și îndurarea lui Dumnezeu. Și aici o învățătură frumoasă. Un om care are sabia în teacă și are 400 de oșteni gata să pornească și să facă un măcel și să se răzbune, David se lasă lămurit și se pocăiește de mândria lui. Ce urât ar fi fost pentru David să facă crima aceasta. Așa cum ne-am cutremurat când Saul a ucis pe preoții lui Dumnezeu la Nob, așa am fi spus și despre David, un om de sânge, un om care și-a mânjit sângele pentru că a fost mândru. Și uitați-vă aici că Dumnezeu folosește o femeie ca să câștige viața bărbatului ei. Aici e o femeie înțeleaptă, o femeie care știe ce să vorbească, o femeie care știe cum să vorbească și acționează imediat, nu stă la gânduri, imediat se duce. David spune: în noaptea aceasta, dacă nu mai fi oprit, nu te-ai fi grăbit să vii înaintea mea, n-ar mai fi rămas nimic din ce este a lui Nabal până la lumina zilei de mâine. Abigail imediat s-a dus. O femeie înțeleaptă care a știut ce să facă. O femeie de pace. Și făcătorii de pace sunt fiii lui Dumnezeu și vor vedea pe Dumnezeu. Am spune și apare aici și apoi încă într-un loc și dispare Abigail din istoria poporului. Apare, luminează, face lumină și apoi dispare. Mulți dintre copiii lui Dumnezeu n-au strălucire de soare, n-au strălucire care să orbească ochii, dar au strălucire pentru o vreme. Cât apar pe scenă, pe scena istoriei în care Dumnezeu îi așează și luminează pentru vremea aceea. Par nepotriviți. E o femeie care e căsătorită cu un om care nu-i zdravăn, nu-i mintea întreagă, nu-i e nebun. E un crin care răsare printre buruieni sau printre spini. Și ea știe lucrul acesta, dar are înțelepciune și știe cum să lucreze. Uitați-vă, surori, și uitați-vă, frați, la Abigail și să ne miște Dumnezeu inimile ca să încercăm să facem bine în jurul nostru, să căutăm să facem pace cu toți cei care sunt în vrajbă în jurul nostru, să căutăm ca în toate stările pe care le vedem să căutăm să aducem voia lui Dumnezeu. Și uneori lucrul acesta e sacrificiu. Înseamnă să încărcăm măgarii, înseamnă să mergem la drum, înseamnă să ne periclităm starea, nu-i spune nimic lui Nabal, să duce ea singură. Aș vrea din textul acesta să învățăm câteva lucruri de la Abigail și în seara aceasta nu David să fie cel care să fie sub reflector, ci Abigail, femeia aceasta. Abigail înseamnă tatăl meu, este izvorul bucuriei. Tatăl meu este izvorul bucuriei. Nu cred că era o femeie veselă, pentru că trăia cu un om care e nebun. Așa spune cuvântul. Mi-e greu să folosesc cuvântul acesta, dar el are o nebunie. Și totuși, înțelepciunea ei, aș vrea să o vedeți din cuvintele pe care le are ea către David. Sunt trei lucruri pe care aș vrea să le văd, să le vedeți și să le vedem împreună. La versetul 25, ea spune: să nu-și pună domnul meu mintea cu omul acela rău, cu Nabal, căci cum este numele, așa este și el, Nabal, nebun. Primul verset: să nu-și pună domnul meu mintea cu omul acela rău. Nu-ți pune mintea cu nebunii. Am spune, dar să vedem ce înseamnă nebun. Nabal ne arată, desigur nu o descriere completă a celui care este nebun, dar ne spune ce este un nebun. Îl vedeți aici că e un om disprețuitor, vorbește solilor celor 10 cu dispreț. Cine este David? Un om care nu se teme de Dumnezeu. Credeți că nu știa cine e David? Minciună! Că nu știa cine este David. Ascultați pe Abigail când vorbește cu David. Când va face domnul domnului meu, când vorbește de domnul meu, vorbește de David. Când va face domnul lui David tot binele pe care l-a făgăduit și te va pune mai mare peste Israel. Știa sau nu Abigail de David? Știa. Și mai mult, când ea vorbește lui David, ea vorbește ca viitorul lui rege. Știa că a fost uns ca împărat. Și cei care erau cu ea în jurul femeii acesteia știau. Să nu fi știut și Nabal? Nu-i pasă ce face Dumnezeu. El are oi și are mâncare. Un om plin de egoism, un om care e numai pentru el, un om care să aibă și să fie, mănâncă și bea. Tabloul acesta al lui Nabal, luați-l și vedeți aici omul nebun din vremurile noastre. Nu numai cine este David, când vorbește asta, astfel Nabal spune, cine este Dumnezeu ca să ascult de el? Josh McDowell spunea, în 20 de ani am văzut o schimbare mare la studenții din America. Dacă acum 20 de ani întrebau cine este Dumnezeu ca să ascult de el, după 20 de ani aceeași întrebare a lor e, cine este Dumnezeu ca să ascult de el? Ați înțeles tonul? Vreau să știu cine este Dumnezeu ca să mă ascult de El dacă vrea fericirea mea. Asta a fost acum 20 de ani, în căutarea omului după fericire și după Dumnezeu. Dumnezeul care s-a arătat în Iisus Hristos, adevăratul Dumnezeu și singurul Dumnezeu. Și oamenii căutau adevărul. Astăzi aceeași întrebare e pusă însă ca un afront. Cine, mă rog, e Dumnezeu ca să ascult de El? Cine e Cel care ne-a dat poruncile ca să asculte poruncile acestea? Cine e Dumnezeu care îndrăznește să-mi dea mie porunci omului modern, omul mare de astăzi, care face toate și poate să facă toate? Ăsta-i graiul omului de astăzi, a omului nebun, care nu vrea să asculte de Dumnezeu. Nebunul zice în inima mea, nu este Dumnezeu, ăsta-i Nabal. Am de toate? Cine vine să-mi spună să-i dau? Cine este Dumnezeu care alege pe cine vrea și îl trimite la mine ca să-i dau? Pe lângă faptul că e un zgârcit, un om care este egoist, e un om care nu-i pasă de Dumnezeu. Uitați-vă că un om căruia nu-i pasă de Dumnezeu e un om care singur se nenorocește și familia lui. Când vine Abigail înapoi, îl găsește beat. Dădea în casa lui un ospăț, ca un ospăț împărătesc. Inima îi era veselă și era beat, mort. Ea nu i-a spus nimic până la lumina zilei. Dimineața, după ce trecuse beția lui Nabal, după ce s-a trezit și îl doare capul și se uită, unde ai fost, Abigail, nevasta i-a istorisit ce se întâmplase. Și deodată inima lui se închide și se uită urât și cuvântul spune că 10 zile a durat starea asta. 10 zile. Acolo nu-i familie. Omul acesta e un satrap în casă. El poruncește tuturor și le e frică oamenilor de el. Că vin la Abigail și îi spun și ei zic, încât nimeni nu îndrăznește să-i vorbească. El este așa de rău încât nimeni nu îndrăznește să-i vorbească. E un om care se crede el Dumnezeu. El face tot. Abigail e o sclavă pentru el. 10 zile de mănânc și nu știe cum să se răzbune și împietrirea inimii și 10 zile când inima tot se gândește și inima e împietrită până pocnește. Cam după 10 zile Domnul a lovit pe Nabal și a murit. Omul acesta în răutatea lui e un om care în familia lui este un demon. Nu-ți pune mintea cu nebunii, zice Abigail. Pierderea timpului în lucrurile importante e una din ispitele veacului pentru biserică. Abigail spune, nu-ți pierde vremea cu nebunii, cu lucruri fără importanță. Ați fost chemați pentru biserică acum. Am fost chemați la o lucrare și lucrarea aceasta e să mergem până la marginile pământului. Și diavolul obișnuiește să folosească numai niște câlți în care să împiedică puii când umblă. Și cad și nu mai pot să alerge, câlți din aceștia. Care e lucrarea importantă pe care trebuie să o facem noi ca biserica a Domnului? Dacă nu să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, nu-ți pierde vremea cu nebunii. Porunca trebuie să ne vină de la Domnul, nu de la lume. Și lucrarea pe care o facem noi e o lucrare pe care o facem în ascultare de Domnul, nu de cei din lume. Al doilea lucru, și am mai putea să stăm mult aici, însă timpul deja a trecut, aș vrea să observați identificarea ei cu vina lui Nabal. Îmi place mult cuvintele Abigailei. Iartă, te rog, vina roabei tale. Căci Domnul va face Domnului meu o casă trainică. Cum poate ea să se roage să-l ierte pe Nabal? Ea e în fața lui David. Iartă-te, rog, vina roabei tale. Eu am fost de vină că n-ați primit nimic. Când au venit solii, eu n-am băgat de seamă. Iartă vina roabei tale. Daniel odată în Babilon se ruga la fel. ca Dumnezeu să ierte păcatul poporului. Și el se identifica, el era cel care a greșit, el era cel care are povara păcatului. Iartă vina roabei tale. Oare nu face Domnul Iisus așa când este mijlocitorul nostru înaintea Tatălui? Iartă vina lui Ion, iartă vina lui Ilie, iartă vina lui Gheorghe. De ce s-o iert? Trăiesc în păcat sau trăiesc în neascultare? Iartă vina pentru mine. Asta la Tatăl. Și când ne vorbește nouă, Domnul, din nou o identificare. Când ați făcut aceste lucruri mici și celor mai mici dintre frații mei, mie mi le-ați făcut. O, dacă am avea ochi să vedem în fiecare năcăjit din jurul nostru și în fiecare om care are nevoie de ajutor în jurul nostru, pe Domnul Iisus Hristos care imploră ajutor de la noi. Una din poeziile frumoase de astăzi a fost poezia, o poezie în care poetul plângea și se pocăia pentru fiecare suspin nemângăiat din jur, pentru fiecare durere care n-are alean. Și e adevărat? Apostolul Pavel, când îi scrie lui Filimon în legătură cu Onisim, și cunoașteți întâmplarea, epistola e mică, scurtă, Onisim, un rob care a fugit de acasă, normal trebuia să fie condamnat și omorât, nu condamnat cu proces. Dacă îi prins, putea să-l omoare. Sclavii nu erau persoane, erau marfă, erau robi care n-aveau nicio putere. Fugise de acasă. Și apostolul Pavel are sarcina acum să-l roage pe Filimon, un om bogat, un credincios al Domnului, să-l roage pentru unul care s-a pocăit, probabil la Roma, că e un copil al lui, al lanțurilor lui, spune. Și apostolul Pavel spune, pentru mine, pentru prietenia noastră, primește-l înapoi pe Onisim. Așa face Dumnezeu cu noi și așa să facem și noi cu alții. Într-o zi de iarnă, un cerșetor orb cânta și după ce cânta, lua pălăria, cânta la vioară. Și după ce lua pălăria, stătea ca oamenii să-i bage banii. Și cânta și aproape că nimeni nu-l asculta. Și când întindea pălăria, nu i se făcea în milă nimic, pentru că nu le plăcea cum cântă. Și au trecut odată doi bărbați. Și unul îi spune celuilalt, ce-ar fi să iei tu vioara? Și unul din ei merge la orb și spune, dă-mi scripca ta pentru câteva clipe. Și omul ia vioara și dintr-o dată vioara aceea parcă prinde viață. Și dintr-o dată oamenii se opresc. Întreaga stradă parcă răsuna de melodiile viorii. Și lumea s-a adunat și asculta. Și prietenul celălalt și-a scos pălăria și oamenii au umplut-o cu bani. Și după ce a cântat, omul a luat viara și i-a dat-o orbului. Și orbul întreabă, domnule, cum te cheamă ca să-ți mulțumesc? Numele meu e Paganini. Adeseori și noi, în lucrarea pe care o facem, n-avem nici putere, n-avem nici rezultate bune, n-avem nici satisfacție, suntem ca un orb care scârție la vioară. Și vine Domnul și pune mâna pe viața noastră. Și vine Domnul și ia corzile vieții noastre și începe să dea viață. Și începe să cânte armoniile cerului în viața noastră. Și dă și bucurie și strălucire și slavă. Abigail aici ne învață ce înseamnă harul. Te rog, Domnul meu, iartă vina roabei tale. Nu pentru că Nabal e înțelept și nu pentru că merită să fie iertat. Iartă vina mea! Asta a făcut Dumnezeu cu mine, cu viața mea. Pe când eram noi în păcat, spune cuvântul, Hristos a murit pentru noi și a dat viața pentru noi și dragostea lui Dumnezeu a umplut pământul cu har și strălucire. Și Dumnezeu ne iartă și dă îndurare și dă har pentru cel care a târnat pe crucea la mijloc, pentru Domnul Iisus Hristos, pentru mântuirea pe care am căpătat-o în El. Și mai e un lucru pe care aș vrea să-l vedeți. Și iarăși, doar în câteva clipe, ea spune, iartă căci Domnul meu poartă războaiele Domnului și niciodată nu va fi răutate în tine. Războaiele Domnului purtate fără răutate. Ar fi multe de învățat din lecția aceasta. Mi-a plăcut mult însă expresia pe care o are Abigail. E o femeie extraordinară, o femeie neprihănită. Ea îi vorbește lui David cine trebuie să fie. Și ea îi spune ca și cum îl vede pe David, deja fiind așa. Și exact așa face Dumnezeu cu noi. Când ne vorbește și ne vede, nu păcătoși, nu așa slabi, ci ne vede în slava sa cerească, pentru că ne-a îmbrăcat în Hristos. Dumnezeu ne vede deja mireasa Lui, curată, fără zbârcitură. Biserica Lui care șchioapătă, biserica care se luptă și n-are putere, biserica care adeseori eșuează. Nu. Biserica aceasta e în Hristos. Biserica aceasta are biruință după biruință, veac după veac. Biserica aceasta merge și se înfățișează înaintea Domnului în Sion. Biserica aceasta e îmbrăcată în Hristos și nu se mai vede cine suntem noi, ci cine este Domnul care ne-a îmbrăcat în biruința sa. Războaiele Domnului niciodată nu sunt purtate cu răutate. Vedeți, răutatea e puterea firii și războaiele nu sunt ale noastre, sunt războaiele Domnului. Aici aș vrea să vă atrag atenția în legătură cu inima care trebuie să fie total a Domnului. Domnul Iisus spunea, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. E un demon al veacului în care trăim. 6 zile pentru mamona. Asta înseamnă banul. Asta e mamona, cuvântul în Noul Testament înseamnă banul. Și o zi suntem... Și Domnul spune, nu puteți sluji la doi stăpâni. Lumea încearcă și mulți trăiesc slujind la doi stăpâni. Domnul Iisus spune, nu! Cine e al meu să vină în jurul meu, spune Moise. Aici... În teritoriul acesta al Harului, aici e scăparea și aici e mântuirea. Nu poți să fii cu un picior în lume și cu un picior în Harul lui Dumnezeu. Și Abigail îi atrage atenția lui David, să știe. Vei ajunge căpetenie în Israel. Dumnezeu îți va da o casă trainică. Aici e cuvântul de prorocie sfântă. Dumnezeu te va unge și vei ajunge rege împărat al lui Israel. Și când va face Domnul Dumnezeu tot binele pe care ți l-a promis, nu uita, războaiele lui Dumnezeu se poartă după regula lui Dumnezeu, fără răutate. Răutatea e voia mea care vrea să arate și să arate puterea ei. Și Abigail îi spune, nu, războaiele lui Dumnezeu nu se poartă cu răutate. Ori ești cu Dumnezeu, ori ești cu mamona. Abigail, tatăl meu este izvorul bucuriei. Și Abigail ne învață în seara aceasta. Și învățați, surori dragi, și învățați, frați scumpi. Avem o lucrare de făcut și Abigail ne spune, nu vă pierdeți vremea cu nimicurile. Nu vă pierdeți vremea, așa cum spune ea, cu oamenii aceștia de nimic, oamenii care vor să vă încurce și să vă ia privirea de la ținta și lucrarea pe care trebuie să o facem. Nu uitați că Dumnezeu s-a făcut locțiitorul nostru la păcat. Și adeseori Dumnezeu ne cere și nouă să spunem, iartă vina mea. Personal, pentru că am lucrarea și însărcinarea aceasta, de multe ori vin mulți la mine și îmi spun, uite la fratele cutare, uite la sora cutare, și sunt unii care nu-s din biserică și vin și ne spun. Pe mulți v-am luat deoparte și v-am spus și v-am atras atenția. Pentru toți m-am rugat, însă întotdeauna în fața celui care vine să condamne pe unii și pe alții, m-am făcut exact ca și Abigail, am luat eu vina. Nu sunt ei de vină, eu sunt de vină. Și iartă-mă. Și în iertarea pe care ți-o cer să o dai lor, iartă-mă pe mine. Consider că asta e harul și lucrarea lui Dumnezeu pe care trebuie să o facem unii pentru alții. Abigail n-are nicio vină, dar ia vina lui Nabal asupra ei ca să capete și să scoată și să aibă, să câștige viața unui om care nu merită, și lucrul acesta l-a făcut Dumnezeu pentru noi. Și apoi o învățătură iarăși frumoasă. Suntem în războaiele Domnului, într-o luptă feroce împotriva celui rău. Războaiele Domnului se poartă fără răutate. În blândețea porumbeilor și înțelepciunea șerpilor. Și ca oi care sunt trimise în mijlocul haitelor de lupi. Așa vrea Domnul să n-avem răutate, pentru ca în toate El să-și împlinească lucrarea și să-și desfășoare dragostea Lui. Și atunci și numele nostru, când facem lucrările acestea, și numele nostru va fi un Abigail sau o Abigail, unul care poartă numele Tatăl meu este izvorul bucuriei. În mijlocul unei lumi cu nabali, cu pericole, cu până și oamenii care sunt drepți să întărâtă și își pierd cumpătul, e în istoria aceasta o persoană care apare, luminează, strălucește, împrăștie lumină și aduce pace și bucurie, pentru că Tatăl ei e izvorul bucuriei. Să ne umple Domnul inima tuturor de har și de binecuvântare și să mărim pe Cel care a venit jos aici, pe Domnul nostru Iisus Hristos, care ne-a adus mântuirea, ca și noi să trăim în adevăr până Îl vom vedea în slava cerească. Amin.